Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili Aksultan Attaýewa Baş Assambleýanyň 72-nji maslahatyn dediň öz çykyşyny Aral deňzini halas etmek boýunça halkara fondunyň düýbüni tutan döwletleriň sammitini Aşgabatda geçirmek inisiatiwasyny öňe sürmek, halkara jemgyýetçiligini tebigaty goramak şol sanda, suw resurslaryny dolandyrmak boýunça problemalary has aktiw çözmäge çagyrmak, ýurdun energiýa howpsuzlygy we durnukly energetika boýunça halkara ekspertler toporunun dörödülmögini golda yanlygyny, transport urundan halkara hyzmatdaşlygyny ýykyn edýänligini, sporta uly ähmiýet berýänligini mälim etmek ýaly metelelere bagyşlady. Attaýewa Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň New Yorkda geçýän ýyllyk maslahatynda 25-nji sentýabr deden bu çykyşynda terrorizm meselesine üns berdi. Attaýewanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň resmi web saýtynda çap edilen çykyşynyň tekstinde onuň Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň terrorizme garşy edarasynyň dörödülmögini golda yanlygy mälim edildi. Emma Birleşen Milletler Guramasynda 12 ýyl bäri Türkmenistany hemişelik esasynda wekilçilik eden Aksultan Attaýewanyň çykyşynda adam hukuklary problemasy agzalmady. Halkara guramalarynyň hatawatlarynda Türkmenistan ýyllar boyu dünýä derejesinde adam hukuklaryny iň gödek depileýän, halkara we milli kanunlarda kepil geçilen raýat azatlyklaryny iň berk çäklendirýän ýurtlaryň hatarynda agzalýar. Aşgabatyň garaşsyz jurnalistleri şol sanda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň kronikasy Türkmenistan alternativ habarlary ýaly neşirleriň habarçylaryny ýerlemegi Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we ençeme günbatar döwletleri tarapyndan tanqyd edildi. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa birnäçe ýerde hüjüme sebäp edildi. Sapar Mehmet Nipesholiyew 2015-nji ýylyň iýulundan beri galp aýyplamalary esasında türmede saklanýar. Hudaýberdi Allaşow ejesi bilen bilelikde 2 aýdan gowrak wagtyň dowamında tutsaklykda saklandy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy we adam hukuklary boýunça halkara dokumentlerini gol çeken döwlet hökmünde jurnalistleriň ýerlenmegi şeýlede türkmen türmelerinde ýitirim edilen onlar çadym ykbaly barada hatawat bermegini sorap edýän çağırışlaryna jogap bermän gelýänligini hatda Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýalaryny ýerine ýetirmeýänligini aýdýarlar. 2014-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministri Baris Şehmuradowy zor bilen ýitirim edilmelerin pidaty diýip ikrar etdi we türkmen hökümeti onuň ykbaly we yerleşýän ýeri barada maglumatyň üstüne açmagy borçly diýip karar etdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň bu kararyna boyun bolmady. Aksultan Attaýewa Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekilhanasyna 2005-nji ýyldan beri baş tutanlyk edýär. Şeýle-de ol 2008-nji ýyldan beri Türkmenistanyň Kubadaky, 2011-nji ýyldan beri Braziliýadaky we 2013-nji ýyldan beri Venesueladaky adatdan daşary we dol ihtiýarly ýylçyty wezipelerini ýerine ýetirýär. Aksultan Attaýewa Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýyllyk maslahatlarynda ikinji gezek çykyş edýär. Attaýewa 2015-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda eden ozalky çykyşynda Merkezi Aziýada klimat özgermesi boýunça ýürütileşdirilen merkeziň döredilmegi baradaky teklibini öňe sürüpdi.